Գարի Կիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, արատաձեռնության զորությունը։ Գլուխ առաջին, արատաձեռնության զորությունը։ Մի երեկո մեր ընտանիքը ճաշում էր մեր սիրելի տեղական ռեստորաններից մեկում։ Մատուցողուհին երիտասարդ կին էր, որի հղիությունն ակնհայտ երևում էր։ Երբ պատրաստվում էի փակել մեր հաշիվը, հանկարծ առաջնորդություն զգացի տալ նրան մեծ թեյավճար, 22-ից 25% թեյավճարի փոխարեն, որ սովորաբար տալիս էի, ուստի թեյավճարին ավելացրի ևս $100։ Նա առանց նայելու վերցրեց վիզակարտի ստորագրված բլանկը և գնաց խոհանոց։ Մեկ րոպեից վերադարձավ արցունքներն այտերին։ Նա եկել էր, որպեսզի շնորհակալություն հայտներ։ Նա ասաց, որ դժվար ֆինանսական վիճակում է և մտածում է, թե ինչպես է հաղթահարելու իրավիճակը։ Նախքան հեռանալը մենք հնարավորություն ունեցանք պատմելու նրան Քրիստոսի մասին և աղոթելու նրա համար։ Մենք ոչինչ չարեցինք, բացի առատաձեռն լինելուց, որը դուր բացեց նրա սրտին դիպչելու և նրան ծառայելու համար։ Կամ թե նրա քաղցրության առատությունը և համբերությունը և երկայնամտությունը արհամարում ես, չգիտենալով, որ Աստծո քաղցրությունը քեզ ապաշխարության է տանում։ Հռոմեացիների 2:4 Աստվածաշնչի թարգմանության King James տարբերակում Հռոմեացիների 2:4 ասում է, որ Աստծո բարությունը մեզ ապաշխարության է տանում։ Լինել առատաձեռն նշանակում է գործել Աստծո նման։ Մատթեոսի 5:45 գրված է, որ «Որդիներ լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է, որովհետև նա իր արեգակը ծակեցնում է չարերի և բարիների վրա, և անձրև է բերում արդարների և անիրավների վրա»։ Աստված բարի է և առատաձեռն։ Մենք նրա զավակներն ենք, և Քրիստոսում մեր նոր էությունը նաև առատաձեռն լինելն է։ Ինչպես վերոհիշյալ պատմության մեջ, լինել առատաձեռն նշանակում է կիսել Աստծո սիրտը մարդկանց հանդեպ։ Ինչպես մի կում սառը ջուրը սաստիկ շոգին, այնպես էլ առատաձեռն լինելը սփոփանք և հույս է բերում աղքատության անապատում գտնվող աշխարին։ Առատորեն տալու ազդեցությունը հստակ երևում է 2 Կորինթացիների 9:10-15 գրված Պողոսի հրահանգներում, որոնք հասցեագրված են Կորինթոսի եկեղեցուն։ Բայց նա, որ սերմ ցանողին սերմ է պարգևում և հաց կերակուրի համար, նա կպարգևի և կշատացնի ձեր սերմունքը և կաճեցնի ձեր արդարության պտուղը։ Դուք ամեն կերպ հարստացած կլինեք, որպեսզի առատաձեռն լինեք ամեն առիթով և մեր միջոցով ձեր առատաձեռնությունը գոհություն կբերի Աստծուն։ Որովհետև այս տուրքի ծառայությունը ոչ թե միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլև շատերի գոհությունը շատացնում է Աստծո համար, որ այս ծառայության փորձով Աստծուն փառավորեն ձեր Քրիստոսի ավետարանին հնազանդ դավանության համար և այն առատաձեռնության համար, որ կիսում եք նրանց և ամենի հետ։ Եվ ձեզ համար նրանց աղոթքով նրանց սրտերը կփափագեն ձեզ Աստծո այն անգերազանցելի շնորհքի համար, որ ձեզ անում է, և շնորհակալություն Աստծուն նրա անպատմելի պարգևի համար։ Ձեր առատաձեռնությունը ստիպում է մարդկանց փառաբանել Աստծուն և գոհանալ նրանից։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Պողոսն ասում է, առատաձեռն լինելը ձեր ծառայությունն է Աստծուն։ Ծառայություն բարի սահմանումն է աշխատանքի կամ պարտականությունների կատարում գերադասի համար կամ որպես ծառա։ Այստեղ երկրային տիրույթում ձեր պարտականության մաս է կազմում Աստծո անունից կիսել նրա սիրտը և մտահոգությունը մարդկանց հանդեպ։ Արդյունքն ակնհայտ է, դա դիպչում է մարդկանց սրտերին և ճանապարհ բացում ընդունելու Քրիստոսին։ Կարծում եմ, բոլորս կարող ենք հիշել, երբ ինչ-որ մեկը մեզ օգնության ձեռք մեկնեց և որքան մեծ նշանակություն ունեցավ դա մեզ համար։ Հիշում եմ, երբ ամուսնացա, $4,000 հարկ էի պարտք և գաղափար չունեի, թե որտեղից էի հայթայթելու այդ գումարը։ Ես բազմաթիվ անքուն գիշերներ էի անցկացնում սարսափելով ստեղծված իրավիճակից։ Այդ ժամանակ մենք ապրում էինք Տալսայում և ծրագրել էինք արձակուրդներին մեկնել Օհայո։ Երբ հայրս հարցրեց, թե ինչպես են գործերս, ես նրան պատմեցի հարկային տեսչության հաշվի մասին։ Նա ասաց, «Դա հեշտ է լուծել», և այդ գումարի չափով չեք գրեց ու տվեց ինձ։ Հորս ակնթարթային արատաձեռնությունն իմ հանդեպ ստիպեց ինձ ավելի սիրել նրան, որովհետև այդ պահին ես տեսա նրա սիրտը իմ հանդեպ։ Հայրս հաճախ թաքցնում էր իր սիրտը։ Իրականում նա երբեք բացահայտ չէր ցուցադրում իր զգացմունքները մարդկանց հանդեպ, նույնիսկ մորս հանդեպ։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, ամբողջ կյանքում նա երբեք չէր ասել, որ սիրում է ինձ։ Միայն մեկ անգամ, երբ մայրս հորդորեց նրան ասել դա, ի վերջո նա ասաց, այն էլ բուրըն ապրումներից հետո։ Դա կարծես երեկ լիներ։ Մայրս աղաչում էր նրան. «Դու չես կարողանում ասել հարազատ որդուդ, որ սիրում ես նրան»։ Բայց նա լռում էր։ Վերջապես տեղի տալով մորս արցունքներին, նա ասաց, որ սիրում է ինձ։ Բայց ես երբեք հաշվի չեմ առել այդ պահը, որպես նրա կողմից ասված սիրո խոստովանություն, որովհետև նա հարկադրված արեց դա։ Իր սերը բարերով արտահայտելու փոխարեն լինում էին ժամանակներ, երբ հայրս յուրահատուկ բան էր գնում մեզ համար։ Եվ կարծում եմ բոլորս էլ նրա չորս զավակները գիտեինք, որ հայրիկը սիրում է մեզ։ Ես տեսնում էի հայրիկի սիրտը միայն նրա արարքների միջոցով և գրեթե երբեք խոսքերի միջոցով։ Այդ պահերն ինձ համար թանկ էին, որովհետև դրանք կարծես լույս լինեին մթին գիշերում։ Այն օրը, երբ նա չեք գրեց հարկային տեսչության պարտքը մարելու համար, սիրտս լցվեց երախտագիտությամբ։ Արցունքներն աչքերիս փաթաթվեցի հորս և շնորհակալություն հայտնեցի։ Նրա պատասխանը հանկարծակիի բերեց ինձ։ Նա ասաց, «Քանի դեռ ունեմ, ուզում եմ օգնել»։ Համոզված եմ, դուք նույնպես ունեք հիշողություններ, ինչ որ մեկի արատաձեռնության մասին, պահեր, որոնք գրավել են ձեր ուշադրությունը։ Ուստի հիշեք, արատաձեռնությունը մարդկանց ցույց է տալիս ձեր և Աստծո սիրտը նրանց հանդեպ։ Արատաձեռնությունն այնքան զորեղ է, այն գերազանցում է խոսքերին և դիպչում ուղիղ սրտին։ Զարմանալի է, թե ինչպես ենք հիշում ինչ որ մեկի ասած գովեստի խոսքը կամ մատուցած նվերը։ 6-րդ դասարանում էի, երբ կյանքում առաջին անգամ տեսա հորս սիրտը։ Զարմիկս ու ես հրապուրված էին քրթիրային մոդելներով, և ես գնել էի մի մոդել, որն ուներ այնպիսի գլխիկ, որի մեջ կարելի էր ինչ-որ բան տեղադրել և արձակել երկինք։ Այդ օրը Զարմիկիս հետ մտածեցին քրթիրի գլխիկի մեջ գորտ տեղադրել և գլխիկը կպչուն ժապավենով այնպես փաթաթել, որ հրթիռը զարկվի գետնին պարաշուտը բացելու փոխարեն։ Մենք ուզում էինք տեսնել, թե ինչ կկատարվի գորտի հետ, ինչը կարծում եմ կարող եք պատկերացնել։ Եվ այսպես հրթիռն արձակեցինք և ի սարսափ մեզ հայրս դուրս եկավ դիտելու տեսարանը։ Մենք գիտեինք, որ նրան դուր չէր գա գորտի սպանությունը։ Հրթիռն օդ բարձրացավ, ինչպես նախատեսված էր, ապա աղեղի նման թեքվեց և գլխիկով զարկվեց գետնին։ Երբ գնացի այն վերցնելու, տեսա, որ գլխիկը կոտրվել էր, իսկ գորտը սատկել, ինչպես և սպասում էի։ Երբ վերցրի հրթիռը, սատկած գորտին արագ մի կողմ նետեցի, որպեսի հորիցս թաքցնեի մեր իսկական մտադրությունը։ Նա մոտեցավ և խնդրեց, որ հրթիռը տան իրեն։ Մինչև հիմա հիշում եմ նրա անկեղծ մտահոգությունը մեր հրթիռի համար։ Հրթիռը ձեռքերում պահած նա ասում էր, թե ինչպես կարող եմ այն նորոգել և ափսոսանք էր հայտնում պատահածի համար։ Այնուհետև նա մանրամասն պատմեց, թե ինչպես կարելի է վերանորոգել կոտրված կտորները։ Անկեղծ հոգատարությունը և բարությունը, որն արտահայտվեց նրա ձայնի մեջ, հանդիմանեցին ինձ իմ վատ արարքի համար։ Նա այդպես էլ չիմացավ գործի մասին, բայց ես երբեք չմոռացա նրա մեղմ մտահոգությունը իմ և հրթիռի համար։ Այդ պահին միանգամայն պարզ էր, որ նա իսկապես հոգ էր տանում ինձ համար։ Լինում են ժամանակներ, երբ Աստված գործածում է մարդկանց, որոնց մենք նույնիսկ չենք ճանաչում, որպեսզի նրանք քաջալերեն և օգնեն մեզ։ Ինձ համար հատկապես անմոռանալի է այն դեպքը, երբ Դրենդան ու ես մի քանի ընկերներով գնացինք Փասյան որսալու։ Մենք նոր էինք ամուսնացել և ապրում էինք Տալսայում։ Իմ սենյակակիցներից մեկը, որ ապրում էր Կանզասում, հրավիրեց մեզ միանալու իրեն Փասյանի որսաշրջանի տարեկան բացման արարողությանը։ Մեղմ ասած, հուզմունքը պատել էր ինձ։ 5 ժամում մենք հասանք Կանզաս, որսորդության հրաշալի օր ունեցանք և լրացրինք թռչունների մեր սահմանաչափը։ Բայց Տալսա վերադառնալու ճանապարհին մեր ընկերոջ մեքենայի շարժիչը պայթեց։ Մենք գտնվում էինք հողածածկ ճանապարհի մեջտեղում և դեռ մի քանի ժամ ունեինք տուն հասնելու համար։ Եթե երբևէ եղել եք Կանզասում, ապա գիտեք, թե ինչ ամայի տարածք է դա։ Արդեն մութ էր և հեռվում միայն մեկ լույս էր նշմարվում։ Մենք քայլելով հասանք մի գյուղացու տուն և պատմեցինք նրան մեր իրավիճակը։ Ես ապշեցի, երբ նա ասաց, «Շատ լավ, այս գիշեր ձեզ մեքենայով տուն կտանեմ»։ Ձեր մեքենան կդնեմ իմ կցասայլակին եւ ձեզ ժամանակին տուն կհասցնեմ, որպեսզի երկու շաբթի գնաք աշխատանքի։ Առավոտյան Դրենդան սկսելու էր ոչ լրիվ դրույքով աշխատել մի ռեստորանում, եւ նա այնքան հուսահատված էր, որ ստիպված էր լինելու զանգել եւ ասել, որ չի կարողանա ներկայանալ աշխատանքի։ Զարմանալիորեն այս մարդը, որին երբեք չէինք հանդիպել, 5 ժամում մեքենայով մեզ բերեց Տալսա եւ նույն օրը լույսը չբացված վերադարձավ Կանզաս։ Ամբողջ գիշեր նա մեքենա էր վարել։ Ես երբեք չեմ մոռանա բարության այդ անզնուրաց արարքը։ Նա նույնիսկ մի լումա չվերցրեց վարելիքի համար։ Ես ընդմիշտ երախտապարտ կլինեմ այդ մարդուն։ Ամեն անգամ նրան հիշելիս երախտագիտությամբ եմ մտածում նրա նվերի մասին։ Երբ մարդիկ մտածեն ձեր մասին, շնորհակալություն կհայտնեն Աստծուն ձեր առատաձեռնության համար։ Համոզված եմ, որ այսպիսի իրավիճակներ եղել են նաև ձեր կյանքում։ Դուք կհիշեք, թե որքան երախտապարտ էիք այն հոգատարության և անհանգստության համար, որ ինչ-որ մեկը ցուցաբերում էր ձեր հանդեպ։ Սա այն է, ինչ Պողոսը փորձում էր փոխանցել այս եկեղեցում։ Նրանց առատաձեռնությունն Աստծո սրտի հետ հասնում էր մարդկանց և ստիպում նրանց փառք ու գոհություն տալ Աստծուն նրան մատուցած այդ ծառայության համար։ Երբ ընդունեցի Քրիստոսին, հայտնաբերեցի, որ սիրտս փափկել է, և տեսա, որ իսկապես հոգ եմ տանում մարդկանց համար։ Երբ կարիք էի տեսնում, մշտապես ուզում էի օգնել, բայց այնքան հուսահատեցնող էր այն, որ սովորաբար չէի կարողանում դա անել, որովհետև չունեի գումար, որը կարող էի ծախսել այդ նպատակով։ Ես հայտնաբերել եմ, որ այսպես է զգում մարդկանց մեծ մասը։ Պարզապես խոսեք բազմության մեջ և ուղղություն խնդրեք ու կտեսնեք, թե ինչպես են տասնյակ մարդիկ ցանկանում օգնել ձեզ գտնելու ձեր ճանապարհը։ Բայց ինչպես բացահայտեցի Աստվածաշնչում, առատաձեռն լինելն ավելի զորեղ է, քան երբևէ գիտակցել եմ։ Կորինթացիների 2-րդ թղթի 9-րդ գլխի այս հատվածը կարդալով, հայտնաբերեցի թագավորության մի օրենք, որը լիովին փոխեց տալու մասին իմ պատկերացումը։ Այս տուրքի ծառայությունը ոչ թե միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլև շատերի գոհությունը շատացնում է Աստծո համար։ Որ այս ծառայության փորձով Աստծուն փառավորեն ձեր Քրիստոսի ավետարանին հնազանդ դավանության համար և այն առատաձեռնության համար, որ կիսում եք նրանց և ամենի հետ։ Եվ ձեզ համար նրանց աղոթքով նրանց սրտերը կփափագեն ձեզ Աստծո այն անգերազանցելի շնորհքի համար, որ ձեզանում է, և շնորհակալություն Աստծուն նրա անպատմելի պարգևի համար։ 2 Կորինթացիների 9-րդ գլուխ 12-15 խոսքեր։ Մարդիկ շնորհակալություն են հայտնելու Աստծուն այն անգերազանցելի շնորհքի համար, որ Աստված տվել է նրանց, ովքեր առատաձեռն են։ Որպեսզի իսկապես հասկանանք, թե ինչ է Պողոսն ասում այստեղ, պետք է տանք մեր եզրաբարերի սահմանումները։ Անգերազանցելի նշանակում է մեծ քանակությամբ կամ բարձր աստիճանի, գերազանցող կամ արտասովոր, անգերազանցելի մեծության կառույցներ։ Այդ ինչն է, որ հսկայական քանակությամբ ձերն է լինելու։ Ինչն է, որ ձեր կյանքում լինելու է արտասովոր և անգերազանցելի մեծությամբ։ Աստծո շնորհքը։ Շատ լավ, այժմ պետք է տանք շնորհքի սահմանումը։ Շնորհք նշանակում է Աստծո անվաստակելի կամ չարժանացած բարեհաճություն։ Սա շնորհքի ընդունված սահմանումն է, բայց դա այնքան հեռու է շնորհքի իրական բնորոշումից։ Թույլ տվեք տալ ավելի լավ սահմանում։ Ստորև ներկայացված է մեջբերում Վիկիպեդիայից աստվածային շնորհքի մասին։ Համաձայն ընդհանուր քրիստոնեական ուսմունքի, շնորհքը չարժանացած ողորմություն, բարեհաճություն է, որ Աստված տվել է մարդկությանը, ուղարկելով իր որդուն, որպեսզի նա մահանա խաչի վրա և հավիտենական փրկություն բերի։ Սակայն միայն այս սահմանումը չի կարող բովանդակել Սուրբ գրքում գործածված այս հասկացության բոլոր նշանակությունները։ Օրինակ Ղուկասի 2:40-ում գրված է. «Երեխան էլ աճում էր և զորանում հոգով, իմաստությունով լցված, և Աստծո շնորհքը նրա վրա էր»։ Այս օրինակում, եթե կիրառենք շնորհքի այն սահմանումը, որի համաձայն շնորհքը չարժանացած բարեհաճություն է, ապա դա անիմաստ է, քանի որ անմեղ Քրիստոսը դրա կարիքը չուներ։ Ջեյմս Ռայլն առաջարկել է հետևյալը. «Շնորհքն Աստծո զորացնող ներկայությունն է, որ հնարավորություն է տալիս քեզ լինելու այն անձնավորությունը, ում Աստված ստեղծել է լինելու և անելու այն, ինչ նա կանչել է քեզ անելու»։ Բիլ Գոթարդն առաջարկել է այս տարբերակը. «Շնորհքը տալիս է մեզ ցանկություն և զորություն իրականացնելու Աստծո կամքը»։ Այս երկու սահմանումներն էլ խելամիտ իմաստ են հաղորդում շնորք բարի կիրառությանը ամբողջ Աստվածաշնչում։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Պողոսն այս հատվածում խոսում է շնորհքի մասին, որը զորություն է տալիս բարգավաճելու։ Այս պարգևը, շնորհքի պարգևը, բարձր էր գնահատվում, որովհետև այն լիազորում էր մարդկանց բարգավաճելու։ Եվ քանի որ նրանք առատաձեռն էին ու լրացնում էին ուրիշների կարիքները, դա ստիպում էր վերջիններիս փառավորել Աստծուն։ Պողոսն իր քննարկումն ավարտում է շնորհակալություն Աստծուն նրա անպատմելի պարգևի համար խոսքերով։ Շատ լավ, եւս մեկ սահմանում։ Անպատմելի նշանակում է, ինչպես եւ բառը հստակ ցույց է տալիս, որ չկան խոսքեր, որոնք կարող են համարժեքորեն նկարագրել տվյալ բանը։ Ահա թե որքան լավն էր անպատմելի շնորհքի այն պարգևը, որի մասին խոսում էր Պողոսը, հատկապես նրանց համար, ովքեր ֆինանսական աջակցություն էին ստանում այդ պարգևի շնորհիվ։ Ահա այն զորությունը, որ կարող է ազատել ձեզ ֆինանսական կապանքներից։ Այս զորությունը, Աստծո շնորհքը, հասանելի է յուրաքանչյուր հավատացյալի։ Բայց ահա թե որն է հարցը։ Մենք կարող ենք ժամերով խոսել այն մասին, ինչ հորդորեց Պողոսը, այսինքն՝ տալու մասին, բայց եթե չհասկանանք շնորհքը, Աստծո զորությամբ բարգավաճելու արտոնությունը, բաց կթողնենք այն հունցքը, որ Աստված նախատեսել է մեզ համար։ Դա նման կլինի նրան, որ այգի աճեցնենք անտառում, հսկա ծառի ստվերում, որտեղ ոչ արևի շող կա, ոչ զորություն ցանկալի արդյունք ստանալու համար։ Դրենդան ու ես կարդում էինք պատմություններ Աստվածաշնչում, որտեղ հայտնվում էր Աստծո զորությունը եւ լիովին բարեփոխում իրավիճակը։ Պետք է խոստովանեմ, որ մանուկ ազակից շատ քիչ նմանատիպ պատմություններ եմ լսել, որոնք տեղի են ունեցել մեր եկեղեցում։ Փրկությունից բացի ոչ ոք երբևէ իսկապես չի խոսել այն մասին, թե ինչպես է հնարավոր Աստծո շնորհքը բերել այս կամ այն իրավիճակի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ մեր փրկությունն ամենակարևոր բանն է, բայց ինչպես նշեցի, ես կարիք ունեի, որ այդ նույն շնորհքը գործեր իմ կյանքի բոլոր բնագավառներում, սակայն չգիտեի ինչպես։ Եվ իմ տգիտության պատճառով մենք կոտրված էինք, հիվանդ եւ ընկճված։ Մենք գիտեինք փրկության մասին, առանձին վերցրած ունեինք հավիտենական փրկություն, բայց չգիտեինք կամ չէինք հասկանում, թե ինչպես երկինքն իջեցնենք մեր կյանքի մեջ և ի ցույց դնենք Աստծո զորությունը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, մենք ֆինանսապես ջախջախված վիճակում էինք։ Բայց ահա թե ինչ Տերն ասաց ինձ այն օրը, երբ խոսեց թագավորության մասին. «Դու այս խառնաշփոթի մեջ ես, որովհետև երբեք չես սովորել, թե ինչպես է իմ թագավորությունը գործում»։ Այլ խոսքով նա ասում էր, որ ես չգիտեմ, ինչպես արձակել թագավորի իշխանությունը այստեղ երկրային տիրույթում։ Ես երբեք չէի սովորել, թե ինչպես դա անեմ, նույնիսկ չգիտեի, որ կարող եմ դա անել։ Ես գաղափար չունեի, թե ինչպես միանայի շնորհքին Աստծո զորությանը։ Իմիջայլոց այդ օրը, երբ Աստված խոսեց ինձ այդ թագավորության մասին, նաև ասաց. «Իմ եկեղեցին ապրում է այնպես, ինչպես Իսրայելի զավակներն այն ժամանակ, երբ ստրուկ էին և աղյուսներ էին պատրաստում Փարավոնի համար. Նրանք ստրուկներ են, իմ ժողովուրդը պարտքի մեջ է և ես ուզում եմ, որ նրանք ազատ լինեն»։ Թույլ տվեք կարևոր նկատառում անել. Դուք երբեք ազատ չեք լինի, մինչև ֆինանսապես ազատ չլինեք։ Եվ ինչպես Դրենդան ու ես ասում ենք վերջին 30 տարիներին, դուք երբեք չեք բացահայտի, թե ով եք իրականում, և չեք քայլի ձեր կյանքի հոգևոր նպատակի մեջ, մինչև չկարգավորեք ձեր ֆինանսական բնագավառը։ Թույլ տվեք նաև այս նկատառումն անել. Դուք կարող եք ազատություն ստանալ։ Ես ապացուցել եմ դա, և նույնն արել են հազարավոր մարդիկ։ Աստծո շնորհքը հասանելի է ձեզ օգնելու համար։ Կան բաներ, որոնք դուք կանչված եք անելու, սակայն առանց ֆինանսների երբեք չեք կարողանա իրականացնել։ Դուք պետք է ֆինանսական ազատություն ստանաք ոչ միայն ձեզ և ձեր ընտանիքի համար, այլև այն նպատակով, որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչպես է Աստծո թագավորությունը գործում ձեր կյանքում։ Արդյունքում, ինչպես հասած պտուղներով պտղատու ծառ, դա կգրավի մարդկանց դեպի թագավորությունը։ Մարդիկ պատասխաններ են փնտրում, նրանք իրական բան են փնտրում, նրանք հուսահատորեն կարիք ունեն տեսնելու թագավորությունը, այլ ոչ թե կրոն։ Թույլ տվեք պատմել վերջերս մի բուժքրոջ հետ ունեցած խոսակցության մասին։ Ըստ էության, երկու բուժքույրերի։ Մայրս 88 տարեկան է և բավականին առույգ է, բայց, ինչպես հասկանում եք, օգնության կարիք ունի տեղաշարժման հարցում։ Այդ օրը մենք պետք է այցելեինք մի քանի բժշկի։ Առաջին այցելության ժամանակ, երբ խոսում էի բուժքրոջ հետ, նա հարցրեց, թե ինչպես էի ես վաստակում։ Նրան պատմեցի մեր եկեղեցու և իմ ֆինանսական ընկերության մասին, նաև թե ինչպես ենք օգնում մարդկանց ազատվելու պարտքերից։ Դա գրավեց նրա ուշադրությունը։ Նա ասաց, որ անախորժության մեջ է, մխրճվել է պարտքերի մեջ և գաղափար չունի, թե ինչպես է գոյատևելու։ Երբ նույն օրն այցելեցինք երկրորդ բժշկին, գրեթե նույն խոսակցություն ունեցա այնտեղ աշխատող բուժքրոջ հետ։ Նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով, մինչ պատմում էր իր ֆինանսական վիճակից։ «Բարեկամս, նրանք միակը չեն. Ահա թե ինչպես է Ամերիկան այսօր ապրում. իմ սրտի փափագն է օգնել մարդկանց հասկանալու, որ կա ավելի լավ ապրելակերպ, թագավորության ապրելակերպը». Երբ Դրենդան ու ես սկսեցինք սովորել Աստծո թագավորության մասին և ձեռնամուխ եղանք կիրառելու այն, ինչ Աստված սովորեցնում էր մեզ, մեր կյանքն արմատապես փոխվեց։ Մենք սկսեցինք տեսնել, թե ինչպես է շնորհքը, որի մասին խոսում էր Պողոսը, դրսևորվում մեր կյանքում։ Մի գիշեր երազ տեսա այն մասին, որ պետք է սկսեմ մեր անձնական գործը, որը կօգնի մարդկանց ազատվել պարտքերից։ Միթե սա խենթություն չէ։ Նկատի ունեմ մեկը, ով խնդիրներ ուներ ֆինանսական բնագավառում, այժմ ղեկավարելու էր մի ընկերություն, որը ցույց էր տալու մարդկանց, թե ինչպես ազատվեն պարտքերից։ Միայն Աստված կարող էր դա անել, այնպես չէ։ Գուցե հարցնեք, ինչպես դա եղավ։ Ինչպես հայտնաբերեցիք պարտքերից ազատվելու ճանապարհը, որ կարողանայիք օգնել ուրիշներին ազատվելու իրենց պարտքերից։ Հրաշալի հարց է։ Կարճ ասած, Սուրբ Հոգին ցույց տվեց, թե ինչպես կարելի էր դա անել։ Անշուշտ ես պետք է ձեռք բերեի բնական գիտելիքներ, այնուհետև հանդիպեի մարդկանց, որոնք ինձ կսովորեցնեին, թե ինչպես հիմնեմ իմ ընկերությունը, սակայն Սուրբ Հոգին էր, որ ուղորդեց մեր առաջընթացը և տվեց այն եզակի մարտավարություններն ու մեթոդները, որոնք գործածեցինք մարդկանց օգնելու համար։ Այդ ընկերությունը վերել կապրեց և միջոց դարձավ ֆինանսական ազատության հասնելու համար։ Ի դեպ, ես գիտեմ, թե ինչ եք մտածում։ Հավանաբար, օգնության դիմաց մարդկանցից շատ գումարներ էինք վերցնում, քանի որ ընկերության եկամուտների հաշվին էր, որ ազատվեցինք պարտքերից։ Ոչ, ինչպես ասացի, Սուրբ Հոգին տվեց մեզ շատ յուրահատուկ բիզնես մոդել։ Ահա այն։ Մենք հաճախորդների հետ աշխատում ենք անվճար։ Ինչպես կարող եմ վճար գանձել մեկից, ով արդեն պայքարում է իր հաշիվները փակելու համար։ Ոչ, ես չեմ կարող դա անել։ Աստված տվեց ինձ այլ ճանապարհ իմ ընկերությունը ֆինանսավորելու համար։ Ընկերությունում չի եղել և երբեք չի լինի վարձավճար հաճախորդների համար պարտքերից ազատվելու անհատականացված ծրագիր կազմելու համար։ Մենք մասնագիտացած ենք այն բանում, որ հաճախորդներին ցույց տանք, թե ինչպես է հնարավոր 7 տարուց պակաս ժամանակահատվածում ազատվել պարտքերից, այդ թվում տան հիփոթեքից, սովորաբար առանց եկամտի փոփոխության։ Մենք ֆինանսական աջակցություն ենք ստանում ոչ թե մեր հաճախորդներից, այլ տասնյակ ընկերություններից, մատակարարներից և մասնագետներից, որոնց ընտրել ենք հաճախորդներին լուծումներ և վերաֆինանսավորման տարբերակներ տրամադրելու համար։ Նրանք աջակցում են մեզ, քանի որ մեր հաճախորդներին պատմում ենք իրենց մասին։ Օրինակ, վերաֆինանսավորման գործընթացում, եթե գիտեմ, որ այսինչ ընկերությունը կարող է իմ հաճախորդի ապահովագրական հաշիվը կիսով չափ կրճատել, ապա նրան ասում եմ, որ դիմի այդ ընկերությանը։ Այժմ նա ինքը կարող է խոսել այդ ընկերության հետ և որոշել, հետաքրքրված է ընկերության ավելի էժան սակագնով, որպես իր վերաֆինանսավորման ծրագրի մաս, թե ոչ։ Այսպիսով հաճախորդի համար ամեն բան անվճար է։ Եվ ես համոզված եմ, որ սա գլխավոր գործոնն էր, որ նպաստեց մեր ընկերության հզորաճին։ Ծանոթացեք մեր ընկերությանը forwardfinancialgroup.com կայքում։ Մենք նաև օգնում ենք մարդկանց բացահայտելու, թե ինչպես կարող են, այսպես ասած, ապահով ներդրում կատարել։ Դա այն է, երբ կատարում ես ներդրում առանց տնտեսական անկումների ռիսկի, որոնք գողանում են կենսաթոշակային թանկ գումարը։ Այս ամենն ասացի այն նպատակով, որ վերջին 30 տարիներին մենք խոսել ենք 100 հազարավոր մարդկանց հետ և տեսել այն խառնաշփոթը, որի մեջ գտնվում է ամերիկացիների մեծ մասը։ Աչկերիս առջև առանձնանում է մի օրինակ, որը լուսաբանում է, թե ինչպես են շատ ամերիկացիներ ապրում։ Միկին զանգեց և խնդրեց, որ այցելեմ իրեն, քանի որ օգնության կարիք ուներ պարտքերի հարցում։ Ես եւ գործընկերներիցս մեկը հանդիպեցինք նրան, եւ երբ նա բացատրեց իր իրավիճակը, անկարող էի հավատալ նրա ասացներին։ Նա ուներ 32 տարբեր վարկային քարտեր, բոլորն էլ ժամկետանց։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք, նա ուներ 32 վարկային քարտ։ Նա հաջողությամբ կառուցել էր իր սեփական բանտը եւ ինձնից խնդրում էր դուրս գալու բանալին։ Մտքումս պատտվում էր այս պարզ պատասխանը. «Դադարեք վարկային քարտեր գործածելուց»։ Դա լավ մեկնարկ կլիներ։ Այսպիսով նրան ասացի, որ վերջ տա քարտերին եւ պնդեցի, որ ապրի իր եկամտով։ Այնուհետև հանձնարարեցի կազմել մի ցուցակ, որտեղ պիտի նշեր իր կեցության բոլոր ծախսերը, որպեսզի իմանայ, թե որտեղից սկսեի խորհրդատվությունը։ Առաջարկեցի նաև, որ սկսի գործածել վճարային քարտ բանկային քարտի փոխարեն, իրավիճակը վատարացնելուց խուսափելու համար։ Քարտերից հրաժարվելու առաջարկին նա արձագանքեց արցունքներով և տվեց այս ցնցող հարցը. «Ինչպես եմ կարողանալու կոշիկներ գնել»։ Արդյոք ճիշտ լսեցի։ Նա բավականաչափ գումար չուներ ուտելիքի համար, բայց հարցնում էր կոշիկների մասին։ Գուցե մտածեք, որ այդ կինն ինչ-որ շեղումներ ուներ։ Նրա ունեցած վարկային քարտերի քանակով, այո, բայց ֆինանսական բանտում լինելու առումով, ոչ։ Նայեք Ամերիկայի վերջին վիճակագրական տվյալներին։ Մարդկանց 57%-ը բանկում չունի $1,000. 44%-ը չի կարող փակել $400 չնախատեսված հաշիվ։ Ամերիկացիների 23%-ը չի կարող փակել ամսական հաշիվները և ամեն ամիս ավելի ու ավելի խորն է ընկղվում պարտքերի մեջ։ Բարեկամս, ամերիկացիներն այն են, ինչ Աստված ինձ հայտնեց. նրանք ստրուկներ են։ Ահա թե ինչ է անում ստրուկը։ Նա չի աշխատում իր համար, չնայած նա աշխատում է և շահույթ ստեղծում, բայց այդ շահույթն ամեն ամիս ուղարկվում է պարտատիրոջը և նրան թողնվում է միայն այնքան, որ ընտանիքը գոյատևի ևս մեկ ամիս։ Ստրուկներն ապրում են տներում, որոնց սեփականատերն իրենք չեն, նկատի ունեմ նրանք հիպոթեք են վճարում։ Նրանք վարում են իրենց չպատկանող մեքենաներ, որպեսզի գնան աշխատանքի և վճարեն այն տան համար, որ իրենցը չէ։ Նրանք հագնում են հագուստ, որ գնել են վարկային քարտով, որպեսզի գնան աշխատանքի, վճարեն այն մեքենայի և տան համար, որոնք իրենցը չեն, ավելացրած ուսանողական վարկը, որն արդեն 20 տարի շարունակ մարում են։ Դուք հասկանում եք միտքը։ Հարուստը աղքատներին կտիրի, և փող առնողը ծառա կլինի փող տվողին։ Արակած 22:7։ Գիտեիք, որ մարդկանց մեծ մասը չի սիրում իր աշխատանքը։ Իրականում ըստ Գալուպի հարցման, աշխատողների 85%-ը ատում է իր աշխատանքը։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք աշխատում այնտեղ, որտեղ աշխատում են, որովհետև նրանք ստրուկներ են, իսկ ստրուկները չունեն ընտրություն։ Այսպիսով կա արդյոք ստրկությունից դուրս գալու ելք։ Այո, չեք հավատում, թույլ տվեք ցույց տալ։ Այս տուրքի ծառայությունը ոչ թե միայն սուրբերի պակասությունն է լրացնում, այլև շատերի գոհությունը շատացնում է Աստծո համար, որ այս ծառայության փորձով Աստուն փառավորեն ձեր Քրիստոսի ավետարանին հնազան դավանության համար և այն առատաձեռնության համար, որ կիսում եք նրանց և ամենի հետ։ Եվ ձեզ համար նրանց աղոթքով նրանց սրտերը կփափագեն ձեզ Աստծո այն անգերազանցելի շնորհքի համար, որ ձեզանում է, և շնորհակալություն Աստծուն նրա անպատմելի պարգևի համար։ 2 Կորինթացիների 9-րդ գլուխ, 12-15 խոսքեր։ Կենտրոնանանք այդ պատասխանի վրա. Աստծո շնորհք բարգավաճելու զորություն։ Հաշվի առնենք նաև, որ թշնամին ուզում է, որ դուք մնաք պարտքերի մեջ և երբեք չի մնաք ելքը։ Դա է պատճառը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա 1.1 տրիլիոն ակտիվ վարկային քարտ։ Դա է նաև պատճառը, որ ամեն տարի 4-ից 8 միլիարդ վարկային քարտի առաջարկ է ուղարկվում։ Ինչ որ մեկն ուզում է, որ դուք պարտքերի մեջ լինեք, և պարզապես բանկերն ու առևտրական ձեռնարկությունները չեն, որ խնդրում են ձեզ փորձել իրենց քարտերը։ Սատանան գիտի, որ եթե կարողանա պահել ձեզ պարտքերի մեջ, ապա երբեք չեք կարողանա քայլել ձեր հոգևոր կոչման մեջ, ավերածություններ պատճառելով նրա թագավորությանը։ Թույլ տվեք մի պահ ամփոփել։ Այս գիրքն առատաձեռն լինելու մասին է, ճիշտ է։ Այո և ոչ։ Այո, քիչ հետո մենք կխոսենք տալու և առատաձեռն լինելու բոլոր օգուտների մասին, բայց պատասխանն ինքնին տալը չէ։ Դուք պետք է ունենաք գիտելիք այն մասին, թե ինչպես միանաք շնորհքին, Աստծո զորությանը։ Կրկին հաստատենք, բանալին ինքնին տալը չէ, որպես բանաձև։ Այն մասերից մեկն է, բայց ձեզ և ինձ անհրաժեշտ է բարգավաճելու այն գերբնական արտասովոր զորությունը, որ կոչվում է շնորք։ Դաստինն ու Քենդելը բացահայտեցին, թե ինչի մասին եմ ես խոսում։ Այս երիտասարդ զույգն իրականում չէր հասկանում, որ ֆինանսական բնագավառում աստծո շնորհքի կարիքն ուներ, մինչև որ հայտնվեց խառնաշփոթի մեջ։ Նրանք դիտարկել էին ձեռնարկատիրական մի նոր գաղափար և որոշել էին գործարկել այն։ Արժեքն էր $150,000, որն ամբողջությամբ պարտքով էին վերցրել։ Նույն ամսին, երբ գնեցին ձեռնարկությունը, հարկային տեսչությունը ստուգումներ անցկացրեց և $53,000 հարկային պարտքի հաշիվ ներկայացրեց։ Դաստինի խոսքով նրանց պարտքը կազմում էր $200,000 ավելի, և նրանք որևէ ելք չունեին, հատկապես այն դեպքում, երբ արդեն ֆինանսական նեղ վիճակում էին, նախքան այդ ձեռնարկությունը գնելը։ Նրանք նոր էին պարտքով գումար վերցրել իրենց վերջին երեխայի հիվանդանոցային ծախսերը հոգալու համար և վճարներ էին կատարում դրա դիմաց։ Աուդիտը հասցրել էր նրանց ֆինանսական ծայրահեղ վիճակի և Դաստինը փորձում էր տարբերակներ գտնել։ Փնտրտուկներից հետո նա վերջապես գտավ $30,000 վարկային գծի առաջարկ և այս գաղափարը հայտնեց կնոջը, նրա կարծիքն իմանալու համար։ Բայց նա չգիտեր, որ Քենդելն ուսումնասիրում էր իմ «Ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, հանգստի զորությունը» գիրքը և խորում էր դրա շուրջ, որում նույնպես խոսվում է աստծո շնորհքի մեջ մտնելու մասին։ Ուստի, երբ Դաստինը կիսեց նրա հետ վարկի գաղափարը, Քենդելը վհատվեց։ Նա հուսով էր, որ ամուսինը կդիմի աստծուն պարտքեր վերցնելու փոխարեն։ Նա որոշեց խոսել նրա հետ և քաջալերեց վստահել աստծուն։ Բարեբախտաբար Դաստինն ընդունեց կնոջ իմաստությունը։ Երբ նրանք աղոթեցին, լսեցին, թե ինչպես Սուրբ Հոգին ասաց, որ սերմ ցանեն։ Այդ ժամանակ նրանք չունեին այն գումարը, որ Աստված ցույց տվեց նրանց, ուստի աշխատեցին հաջորդ 28 օրերին, որպեսի վաստակեին այնքան, որ կարողանային ցանել Աստծո ցույց տված գումարը։ Արդյունքը՝ նրանց գործը վերել կապրեց։ Հաջորդ տարի նրանք ի վիճակի եղան մարելու $175,000 պարտքը և Դաստինն ասաց, որ այդ տարի 12 անգամ ավելի շատ գումար է վաստակել, քան վաստակել էր ամբողջ կյանքում։ Քենդելն ու Դաստինը հայտնաբերեցին, որ թագավորությունը գործում է ամեն ժամանակ։ Որն էր նրանց պատասխանը։ Թագավորությունը և Աստծո շնորհքը։ Որն է ձեր պատասխանը։ Թագավորությունը և Աստծո շնորհքը։